Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
Og i dag er det jo slut med at sove længe. Det er slut med at have påskeferie. Og jeg ved præcis, hvor ondt det gør, hvis du er en af dem, der lige har tændt for radioen. Fordi du skal op og på arbejde ud af døren. Der er måske nogle madpakker, der skal smøres. Og i det hele taget en hverdag, der skal rulles igen. I gang igen. Måske nogle børn, der skal... Ja, du ved præcis, hvad jeg mener. Au, au, au. Påskeferien, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag. Det der med lige at tage mandagen med, det er bare fuldstændig perfekt. Men det er det, vi betaler prisen for i dag, tirsdag den 2. april, hvor vi skal i gang igen med hverdagen. Måske har du været på arbejde hele påsken og ved, aner ikke, hvad det er, jeg taler om. Men størstedelen af danskerne skal alligevel op fra morgenstunden i dag i gang igen efter en påskeferie. Og altså, morgenrutinen er din trofaste ven på sådan en situation som i dag, hvor hverdagen skal rulles i gang igen, og jeg er her den næste times tid. Vi skal tale om fantasy-genren. Vi skal tale med Josefine Ottesen, forfatter, som har haft 40 års jubilæum som forfatter, og derfor udgivet sin egen bog, uden kompromis, uden forlag. Og den historie får du i morgenrutinen den her morgen. Men udover at have en gæst, så er det jo også et fast koncept, at vi spiller noget musik og fortæller lidt om dagen i dag. Og udover det her med, at dagen i dag, den gør lidt ondt på de fleste, fordi vi skal i gang igen, så har jeg kigget på musikken. Og vi skal fejre en fødselar. Desværre en fødselar, der ikke er her længere. Marvin Gaye. Og altså, han blev født i dag, altså for i 1939, og er her jo desværre ikke mere. Men han er en af de mest indflydelsesrige og succesfulde kunstnere, sådan worldwide. Rolling Stones musikmagasinet har kåret albumet What's Going On til at være det 6. bedste album ever produceret i verden. Og altså, det er jo altid en smagssag, men der er ikke nogen tvivl om, Marvin Gaye har sat et markant fodaftryk i musikbranchen. Og derfor kæmpe tillykke, og derfor Marvin Gaye, What's Going On her i morgenrutinen.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Oh, but who are they to judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see why.
Er det bare sådan en easy feeling her tirsdag den 2. april fra morgenstunden, hvor vi jo skal i gang med hverdagen igen efter en påskeferie? Måske har du spist lidt for meget chokolade, drukket lidt for mange påskeøl, eller i det hele taget bare ligget for meget på sofaen, uanset hverdagen den er her. Og selvom jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at få os op i tempo, så kan vi godt lige her i morgenrutinen tage den sådan lidt easy on fra starten. Vi skal nok komme op i tempo på musikken senere, og jeg får en gæst om lidt, Josefine Ottesen, forfatter, som kommer til at dele en ret fantastisk historie om, hvordan hun har udgivet sin egen bog med papir, omslag, hele pivetøjet, uden at gå på kompromis med noget som helst. Og hvorfor hun har gjort det, det får du svar på om lidt. Nu får du lige en chance mere til lige at finde dig rigtig ind i rytmen her på tirsdagen, for jeg har fundet Flake, 10 feet, og altså, hvis der er noget Flake også kan, så er det da lige at skabe en dejlig stemning.
Downtown with a ticket I should've sold. Oh, all alone. In a prince size bed, guess the king fell a bit short, a bit short. I was 10 feet tall when he came out of the horizon. I was 10 feet tall when I saw you out in the crowd. So
morgenrutinen i dag har vikarverden. Julie Lindegaard, det er nemlig mig bag mikrofonen, og jeg har fået en gæst i morgenrutinen i dag. Det er Josefine Ottesen, hun har været forfatter i 40 år, og det skal vi blandt andet tale om, men vi skal også tale om hendes seneste udgivelse, som hedder Drømmemesteren. Velkommen til morgenrutinen, Josefine.
Tak skal du have, Julie.
Drømmemesteren, du sidder med den her. Det er 2 bind. Det er en rød og en orange med et meget, meget flot tryk på forsiden. Hvad er det for en bog, du har udgivet?
Jamen, det er jo en fantasy-roman, som handler om Tuva, som er rensdyrhyrte oppe i højlandet, og hun elsker sit liv i højlandet, hvor hun vandrer med renerne sammen med sin klan op i bjergene om sommeren og nede ved søen om vinteren, hvor de mødes med alle de andre klaner. Men Tuva, hun er også drømmer, og normalt bruger hun sin drømmerevne til sådan at finde ud af, hvor rensdyrene er forsvundet hen, eller tage varsler på vejret. Men en dag, der får hun en drøm, som guderne sender hende, hvor hun bliver trukket over i gudernes mindestrøm af nutid, fortid og fremtid. Og der får hun simpelthen et varsel om, at der vil komme en voldsom katastrofe, der vil ødelægge hele området langs floden, som går helt op for bjergene og ned til byen og ud til havet. Og da hun kommer tilbage fra den der drømmerejse og fortæller sin bedstefar om det, så siger han, hun er nødt til at drage ned til den store by nede ved havet for at fortælle dem det, for de har glemt alt om de gamle historier om, hvad der sker, når Ogon, bjergguden, bliver vred. Hun er ikke ret meget for at komme derned, fordi hun har været der før, og hun kan ikke lide den måde, de lever på, for den eneste gud, de har, det er guld. Og det strider imod alle de overbevisninger, hun har om, hvordan man er i verden.
Hun lever i pagt med naturen selv, kan man sige.
Ja, hun er i hvert fald forbundet. Hun er forbundet med sig selv, hun er forbundet med sin klan, hun er forbundet med naturen. Og det, der kendetegner dem nede i byen, det er, at de er ikke forbundet med noget som helst. For det eneste, de er optaget af, det er, hvordan de positionerer sig, og hvor meget guld de har.
Og Josefine, den her historie er jo en fantasyhistorie. Så det er fantasi og magi, men det er også en kommentar til den tid, vi lever i.
Ja,
hvis man skal sådan spørge forfatteren, og ikke Tuva. Tuva skal man læse som en fantastisk fortælling om en ung kvinde, der går igennem mange prøvelser. Men når man spørger forfatteren, hvad er den her historie så egentlig en kommentar til?
Jamen, altså, den er en kommentar til, at at jeg har været både frustreret og fortvivlet over, hvor mange børn og unge, og faktisk også en hel del voksne, som farer vild i den der digitale spejllabyrint, hvor algoritmerne jo på sin vis næsten fungerer som magi. Der er en meget sådan kult science fiction forfatter, der hedder Gene Wolfe, som på et tidspunkt sagde, at magi, det er alt det, der ligger uden for ens umiddelbare forståelse. Det bliver man nødt til at betegne som magi. Det er sådan, børn oplever verden også, ikke? At alt, hvad de ikke forstår, det forbinder
det
de magisk.
Ja.
Og min oldemor, for eksempel, hun ville under ingen omstændigheder tale i telefon. Fordi hun mente, det måtte være djævelens værk, at man kunne snakke med nogen, som ikke var i råbeafstand.
Ja.
Og det kan man jo sagtens se.
En form for magi.
Ja, ja, så bliver det en magi. Ja. Og det er jo også sådan, algoritmerne fungerer. Vi bliver jo kørt rundt af dem. De er jo konstrueret til at fastholde os. De er konstrueret til at føle os enten mindreværdige eller at vi mangler noget, eller at vi er blevet snydt, eller et eller andet, der hele tiden understøtter vores behov for forbrug. Og det, jeg synes, det var meget fortvivlende at se, hvor svært det er at komme ud af det, også for, jeg synes også, det er svært. Altså, når man ligesom siger, nu ikke mere skærm, så er der sådan en periode, hvor man altså bare er restløs, og hvad har jeg egentlig lyst til? Og man har allermest lyst til at åbne skærmen igen, fordi tænk nu, hvis man der er sket nogle nye nyheder, som jeg ikke har set. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt. Og hver gang man tjekker nyheder 12 gange i døgnet, ikke? Og der er måske en lille bitte nyhed hver gang, ikke? Resten af tiden er det jo det samme. Så jeg fik lyst til at se, om jeg kunne beskrive den her form for, altså det er jo en måde, man forsvinder fra sig selv. Man bliver sådan en slags tankezombie. Fordi alle ens drømme, de er styret af, hvad man har oplevet på de her medier, som er visuelle og meget stærke i visualiteten. Men man kan ikke længere helt huske, hvad der er ens egne erindringer, og hvad der er alle dem, man har mødt, alle de erindringer, man har mødt i Instagram, eller i Facebook, eller Snapchat, eller TikTok, eller hvor det er. Og man bliver også, altså, der er en, der har skrevet, der er noget forskning, der siger, at det, man ser, det er det, der er. Så man sammenligner sig. En del af vores sociale struktur er jo at placere os i grupper. Og der kan man enten have magt, eller man kan have prestige. Og den der søgen efter prestige, der sammenligner man sig hele tiden med dem, der har noget, ikke?
Ja, man vil være ligesom dem,
ja,
man
ser op til. Og der er det jo sådan, at når vi går på nettet og sammenligner os med dem på nettet, det er jo altid de smukkeste og de bedste og de klogeste og de rigeste. Hvor jeg har en veninde, som havde en mor, der var barn i 30'erne i USA, og hun sagde, jamen, vi var jo ludfattige, sagde hun. Men altså, det var alle de andre også, så det var sådan set ikke noget, vi lagde mærke til. I dag, der sidder du i en eller anden favela i Sao Paulo, og så sidder du med en skærm og ser, hvordan de lever i North Hollywood. Og det betyder jo, at hele den perspektivering, du har på dig selv og dit liv, den bliver sådan forskruet.
Og du ser kun små udsnit.
Ja, du ser altså, kun små udsnit, ja. Og du ser kun det allerbedste. Så du tror, at alle andre i verden, det er den måde, vi læser det der med, hvad man ser, det er det, der er, ikke? At alle andre i verden præsterer på det niveau. Og der har også været en undersøgelse med nogle studerende, meget velbegavede studerende, som en gruppe kom på et almindeligt universitet, og en anden gruppe kom på Harvard. Og dem, der kom på Harvard, de var hele tiden utilfredse med deres egen præstation, fordi der var hele tiden nogen, der var bedre. Hvorimod dem, der var på et almindeligt universitet, de var sgu meget godt tilfredse med sig selv.
For de sammenlignede sig med nogen, der var på samme niveau.
Ja, og der bliver vi simpelthen, jeg oplever næsten som en magi, at vi bliver trukket ind i det her univers, hvor vi mister forbindelsen til, hvad der er reelt. Vi mister især forbindelsen til vores egne sansninger og erfaringer. Og vi har ikke tillid til dem. Og på den måde, så bliver vi utrolig ensomme. Vi mister alle former for forbundethed. Og den værste er jo, at vi mister forbundetheden med os selv. Og derfra, så kan man jo ikke række videre ud, når man ikke er.
Josefine Ottesen, det er jo et stort tema. Ensomhed, mistrivsel og det her med at forsvinde for sig selv. Hvordan kan det hjælpe, at man så læser Drømmemesteren?
Det ved jeg heller ikke, om det kan jo.
Nå, okay.
Men jeg håber det. Altså, jeg håber det på den måde, fordi hovedpersonen, Tuva, hun er jo til forskel fra dem nede i byen, så er hun jo faktisk i forbindelse med sig selv. Hun synger sig hjem. Det er en tradition, man har i klanerne, at man har sin egen sang, som ikke er nødvendigvis på tekst, men på noder eller på toner. Og det er ligesom et sted, man kan finde ro. Et sted, hvor man kan forbinde sig med sig selv, og derfra kan man så forbinde sig ud i verden.
Altså komme ned i kroppen, sådan set. Og det kan være sang, meditation,
det kan være alle mulige forskellige.
Ja.
Altså her er det sang, fordi det rammer, lyd rammer på en eller anden måde. De rammer på den anden side af de mentale bevidsthedsmønstre. Ikke?
Ja.
Så det bliver gennem hendes øjne, vi ser det her underlige samfund, hvor folk ikke stoler på deres egne sansninger og erfaringer, hvor de tror, de kan være en anden end den, de er. Tuva, hun siger jævnligt i bogen, jamen, man kan da ikke være andre end den, man er. Fordi den, man er jo summen af de sansninger og erfaringer, man har. Og dem kan man jo ikke lave om på. Man kan ikke få nogen andres erindringer. Så på den måde undersøger jeg det. Og på sin vis, altså da jeg gik i gang med at research på det, der blev det jo også meget hurtigt sådan en kapitalismekritik. Fordi det, der ligger bagved, at vi overhovedet er kommet dertil, det er jo, altså internettet er først opfundet til militæret, og så derefter har pornoindustrien sørget for, at det blev stort. Og så er hele vækstparadigmet, det er jo implicit i hele den måde, nettet fungerer på. Vi sælger jo hele tiden fakta om os selv, og det vi får igen, det er ønsker om mere forbrug.
Ja. Så dit ønske er også med Tuva og fortællingen, at vi får et spejl på, hvad det er, vi selv har gang i, med Tuvas blik på os.
Ja, det håber jeg jo.
Ja.
Altså, fordi de fleste af os ved det jo godt. Vi ved bare ikke, hvordan vi kommer ud af det.
Og giver Tuva løsningen på det?
Nej. Hun har jo sit at kæmpe med os. Men det bliver i hvert fald understøttet den her fortælling om, at man kan kun være den, man er. Og forestilling om, at nu kan jeg være en anden. Altså, vi har jo et par generationer, som tror, at de kan blive lige, hvad de har lyst til. De kan blive et andet køn. De kan få en anden krop. De kan lave alting om, sådan som de gerne vil have det. Og det tror jeg ikke passer. Og det er et vildspor, fordi de kommer til at... De kommer længere og længere væk fra sig selv, i stedet for tættere og tættere på sig selv.
Men hvis de nu ikke... Det er en større diskussion, kan man sige, det her med, hvordan kan man blive mere sig selv.
Ja.
Og det kan man sige, det er i hvert fald en af dine ambitioner med bogen, at når man har læst den og fået det her blik, at man så kommer lidt tættere på sig selv. Og vi skal snakke meget mere om både bogens udformning, dit 40-års jubilæum, og det her med at komme tættere på sig selv, for det ved jeg, at det er noget af det, der optager dig i øjeblikket. Vi skal lige høre et stykke musik, så vender vi tilbage.
siger det er kærlighed, men hvad ved de da om det? Der er nogen, der kun siger, du har en hemmelighed, men hvad ved de da om det? Nogen, der går tror, de kender kærlighed, men hvad ved de da om det? Kun mig. Jeg er det, der ved alt om dig i al evighed. Du er min enighed. Ja, jeg er mig. Under din sne, jeg ligger. Men det ser du ind. Måske når det bliver sommer. Ja, så vil de finde mig. Ja, der er det for sent. Siger du har en hemmelighed, men hvad ved de da om det? Nogen der går tror det er kærlighed, men hvad ved de da om det? Der er nogen der går og siger du har en hemmelighed, men hvad ved de da om det? Nogen der går og siger det er kærlighed, men hvad ved de da om det? Slæb mig, bær mig ind i varme, tøg mig op og tal til mig, tal mig ind i varme. Men det ser du ikke. Nej, det ser du ikke. Der er nogen, der går og siger, du har en hemmelighed. Men hvad ved de da om det? Nogen, der går og siger, det er kærlighed. Men hvad ved
Morgenrutinen i dag har Josefine Ottesen med som gæst. Hun er forfatter og blandt andet udgivet Drømmemesteren, som udkom sidste efterår. Josefine, den her bog er jo også et pragteksemplar af en udgivelse, fordi der er ikke sparet på noget. Papir, omslag, indhold, det hele er ekstremt lækkert, og du har udgivet den selv. Det vil sige, der har ikke været et forlag, der skulle sige, hvad for et omslag skulle der på, hvordan skulle den se ud. Hvorfor har du gjort det?
I arbejdet med bogen, og i arbejdet med temaet på bogen, der blev jeg meget opmærksom på bogen som medie. Og temaet i bogen er, ud over det her med at komme, det er både bæredygtighed og væredygtighed, der gik det også op for mig, at i bogbranchen er der simpelthen ikke, der er ikke rigtig nogen bevægelse i retning af at gøre tingene mere bæredygtigt. Og det er jo mange træer, der går til, ikke? Når man laver papir.
Ja.
Også selvom man siger, at man tager dem fra træbestanden, hvor man genplanter. Men det var jo 30 år, før der er træ igen. Så det er sådan lidt.
Det er på den lange bane.
Ja, det er på den lange bane. Så jeg vil gerne lave en bog, som havde den taktilitet. Fordi jeg synes, der er meget stor forskel på at læse i en fysisk bog, og for eksempel læse på nettet eller høre lydbog. Jeg vil gerne skabe en helhedsoplevelse som læser. Som også havde, altså en bog er jo speciel på den måde, at den har vægt, og den har struktur, og den har duft. Og så har den også det der med, at når du læser, så er du nødt til at være nærværende. Altså, der er jo rigtig meget, du kan høre musik og snakke med nogen, du kan se film og snakke med nogen, du kan også gå på en kunstudstilling og snakke med nogen. Det har ikke nogen indflydelse på selve mediet. Men bogen, den findes ikke, før at du ser på de der små sorte myrer, der kravler rundt på papiret, som jeg tror Gummitarzan sagde. Det er bare små sorte tegn. Det er først, når du samler de tegn til et ord, og at det ord på en eller anden måde vækker en erindring, en eller anden form for erfaring inden i din hjerne, at det bliver til noget. Så når du læser, kan du ikke gøre andet samtidig. Måske kan du høre musik, hvis du er meget avanceret, som sådan noget baggrund. Men ellers så er
du kan ikke lytte til to ting samtidig. Nej. Og læse.
Nej. Nej. Så bogen som medie, synes jeg, er ekstremt interessant. Og, kan man så sige, som udløber af temaet på bogen, er det jo også gået op for mig, at hvis man vil hjem til sig selv, i sin, altså, tage tankerne tilbage,
ja.
Ikke?
Ja.
Ikke være, ligesom være fanget ude i, hvad der nu kører foran dig på medierne, så er bogen genial. For du er nødt til at vende hjem til dig selv, for ellers kan du ikke læse. Så med alt det tænkte jeg, at den her bog, den skal udkomme sådan, at hele oplevelsen er understøttet i den fysiske bog. Og det vidste jeg godt, det ville jeg aldrig få et forlag til, fordi det er hammerdyrt at lave. Så jeg har lavet den sådan, at den er meget solid, fordi jeg mener nemlig også, at bogen er et bæredygtigt medie. Det er jo enorme mængder af CO2, vi forbrænder på alle de der server, som vi tænker
om. Streamer.
Vi streamer, ja, ikke? Det koster jo enorme mængder energi. Ja. Så jeg tænkte, den skal være bæredygtig. Den skal være langtidsholdbar. Så den er lavet, så den er rigtig solid. Og så er den bogbloggen produceret med cradle-to-cradle certificeret papir. Og det vil sige, at den tryksværte, der er brugt, kan vaskes af, så papiret kan reelt bruges igen som hvidt papir.
Hvis man ikke vil beholde bogen.
Ja. Og man er også, bliver også opfordret til at give den videre, hvis man ikke vil beholde den. Så der er nogle andre, der kan læse den.
Så meget faktisk, at man kan skrive ind i den,
ja,
når man har læst den. Ligesom i gamle dage, når man fik en bog på biblioteket, man lige kunne tage det der kort op bagved og se, hvem der ellers havde læst bogen.
Lige
sådan er det også med din bog her. Der kan man ligesom skrive sit navn, og så kan man give den videre til nogle andre, der skal læse den.
Og så var der også noget med omslaget. Jeg har jo skrevet i mange år, og det er jo sådan, at der er mode i omslag. Så hvis en bog ligesom skal blive ved med at være attraktiv, så skal den faktisk have nyt omslag, i hvert fald når vi snakker børn og unge, cirka hver 5. år. 8. år måske. Og det betyder jo, at der er rigtig mange bøger, der står rundt omkring, som er skidegode, men som ingen læser, fordi når de tager dem ned og kigger på omslaget, så virker det anachronistisk.
Ja, og bedaget.
Ja. Så jeg har valgt at lave sådan meget klassisk omslag. Det er så også, altså hvor der ikke er nogen billeder, for eksempel. Fantasy, det er jo tit sådan noget med drager, dæmoner, ild og kamp.
Og flotte farver og sådan noget.
Ja, ja. Så de her er sådan helt enkle. Det betyder så også, at de er svære at sælge. Men det har jeg så, det har jeg ligesom gået ind i med åbne øjne. At det
så vidste sådan, du inden.
Jeg vidste godt, at det ville være at det ville gøre det sværere. Jeg håber så på, at den har et langt liv, så den kommer til at sælge hen over tid.
Så mange af de ting har du truffet beslutning om, fordi du har 40 års erfaring. Så du vidste ligesom, at hvis jeg lægger et omslag på, som ikke har nogle flotte, aktuelle, tidsvarende farver og billeder, så kan det tage længere tid at komme af med den. Ja. Til gengæld kan den leve længere tid.
Det er i hvert fald mit håb.
Ja. Og nu har den jo været på markedet i nogle måneder. Hvordan har modtagelsen været?
Altså, den har fået virkelig gode anmeldelser. Den har ikke fået nogen avisanmeldelser, fordi det er der næsten ingen bøger for børn og unge, der får i dag. Men den har fået rigtig, rigtig mange gode læseranmeldelser. Og også altså bogblog og lektørudtalelser.
Og du får god feedback fra dine læsere.
Ja, det gør jeg.
Men det er jo faktisk, selvom du siger det for børn og unge, altså det er jo også en bog for voksne.
Ja, men altså, det er alle de store romaner, jeg skriver, de er jo også for voksne. Ja. Problemet i Danmark er, at man har ikke en genreinddeling, som siger, at fantasy også kan være for voksne. Der er en meget, sådan, meget konservativ genreinddeling.
Krimier, det er for voksne. Ja. Fantasy, det er for børn.
Lige præcis. Hvis jeg begyndte at skrive krimier for børn, så ville jeg heller ikke Måske, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald ikke noget, der hedder fantasy for voksne. Mm. Men så er der sådan en Anne-Marie Vedsøs vølvebøger, som jo, som hun selv siger, det er ren fantasy, men vi har valgt med vilje ikke at skrive fantasy fra forlagets side.
For at få dem til at...
For at få dem ud der. Og det havde jeg også overvejet. Men på den anden side, så ved jeg jo, at jeg har et kæmpestort læsersegment i fantasygruppen. Så jeg har valgt at sige, jamen det er fantasy, og så må voksne meget gerne læse med jo.
Og altså den kompromisløshed, du har lagt for dagen med den her bog, er jo også en form for fejring af dit 40-års jubilæum.
Ja, for
altså, du har været forfatter i 40 år, og den er jo ligesom
det ypperste. Min gave.
Ja, på en eller anden måde.
Det er min gave til mig selv.
Ja.
Fordi jeg har skrevet over 100 bøger, og mange af dem er... Rigtig mange af dem fungerer rigtig godt, og jeg har været meget glad for de forlag, jeg har arbejdet med. Jeg vidste bare, at det niveau, jeg gerne ville op på her, og det kan jeg jo også se på regnskabet, altså jeg får jo dårligt produktionsudgifterne ind, fordi jeg har også valgt at sælge relativt billigt, fordi jeg vil gerne have, at der folk har adgang til det. Så det vidste jeg med.
Så du vidste, at det ville aldrig blive en god forretning?
Det ville aldrig kunne lade sig
gøre. Så det kan man gøre, når man har været forfatter i 40 år og har lidt på kistebunden, så man selv kan være med til at investere i sin gave til sig selv.
Ja.
Josefine Ottesen, det skal vi tale mere om efter det her stykke musik.
Jeg gør mange ting, der er fucked up. Et temperament, der ødelægger alt. Jeg ved, at det er nok nu. Ved godt, at du fik nok.
Som de fakers kunne bokser mod djævlen. Mennesker kigger med som pay-per-view. Alt ved mig ændret. Bag jeg svæver rundt i baby blue. Det er himlen eller helvede. Bitch, I don't know what to make of you. Alle der forstod mig, de forlod mig. Mens jeg holdt tæt. Ikke fucking involver mig. Hold mig væk. Bitch, jeg buser ud i bilen. Kan ikke tænke med at fucking med de krig mod mig selv.
Men der er liv af mig. Ser du, du er gået nu.
Medina og lidt endnu.
Du lytter til Radio 4.
Josefine Ottesen er min gæst i morgenrutinen i dag, og jeg hedder Julie Lindegaard og er vikaren her bag mikrofonen. Men Josefine og jeg, vi taler om hendes seneste udgivelse, Drømmemesteren, som har været på markedet et stykke tid, og som er også en fejring af hendes 40-års jubilæum. Josefine, 40 år som forfatter. Altså, vi har været inde på den her fantastiske bog, du har liggende her foran dig, men hvordan Hvordan vil du egentlig sige, at de der 40 år er gået, hvis du sådan bare lige kort skal riste dem op? Altså?
Jamen, de er gået godt. Det må man sige. Jeg har jo, jeg ved ikke, 4-5 af mine serier og værker har jo fået de flotteste priser, man kan få herhjemme inden for mit område. Og jeg har altid fået rigtig meget anerkendelse. Jeg er på ingen måde et misforstået geni. Altså,
du er et anerkendt geni.
Jeg har i hvert fald fået utrolig meget anerkendelse, og det betyder jo enormt meget. Det betyder også, at jeg har fået lov til at skrive rigtig meget, og det bliver man jo bedre af.
Og du har også været ekstremt flittig.
Ja, det har jeg.
Altså på den måde kan man sige, selvom du kom godt fra start, ja. Fordi din første udgivelse også blev set og anerkendt,
ja.
Men, og modtaget godt. Så det giver jo selvfølgelig et fundament at starte et forfatterskab på. Men at vedligeholde det i 40 år, det er jo også en bedrift i sig selv.
Ja, men det har været en meget fornøjelig rejse. Det har også været svært jo indimellem. Selvfølgelig har det det.
Hvad har været svært?
Jamen altså, jeg er jo i den lykkelige situation, at jeg aldrig sådan har haft sådan nogle deciderede skriveblokeringer. Men jeg har siddet med nogle værker, for eksempel med det, der hed Det Døde Land, som er sådan en dystopi, som handler om fremtiden, når det her samfund er brudt sammen. Jeg har også siddet og skrevet den på dødsmetal.
Du lytter til musikken, når du skriver.
Ja.
Og det var dødsmetallen, der
det
var dødsmetallen. Bagtæppet.
Ja, fordi min søn var meget optaget af det, og jeg tænkte, jamen nu bliver jeg nødt til at undersøge det. Og det handler jo meget om frygten for det der med, at vi sætter det hele over styr, fordi vi har sådan underlig, der er ikke nogen sammenhæng mellem etik og videnskab. Så hvis man kan opdage eller udvikle et eller andet, så gør man det, også selvom vi sådan set ikke har brug for det. Og der var jeg på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede på bind 3, og jeg kunne simpelthen ikke få den vendt. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan jeg skulle få min hovedperson ud på den anden side af det her.
Det var bare ned ad bakke.
Det var bare ned ad bakke, ikke? Der var ingen menneskelige relationer, der virkede. Alting var ligesom eroderet ned i magt og grådighed og vold. Så havde jeg en ung bekendt, ganske ung pige, som forsøgte at tage sit eget liv sådan ret ihærdigt. Og det blev jeg på en eller anden måde, det blev jeg enormt berørt af. Fordi hun jo ikke ville have det liv, som hendes forældre havde givet hende. Fordi hun syntes ikke, der var noget håb. Og der havde jeg det bare sådan, at jeg var nødt til at finde en måde at få ham igennem det der på, fordi jeg kunne simpelthen ikke bære at skulle efterlade læserne uden håb.
Mm.
Og det var svært. Det var rigtig
fordi du
svært.
Også selv lidt havde mistet håbet?
Ja, altså jeg kunne ligesom ikke se. Jeg læste en bog i noget af det research, som hed Jorden Uden Os, som handlede om, at hvis vi, uden at der var krig eller noget, hvis vi bare lige forsvandt fra jordens overflade alle sammen, sådan puff, så ville jorden få det ekstremt meget bedre. Og så noget med, at da man 20 år efter undersøgte området omkring Tjernobyl, så fandt man den største biodiversitet overhovedet på de brede grader. Fordi der ikke har været nogen mennesker, ikke? Og jeg har lige læst, at man har lavet nogle undersøgelser i Polen, den sidste urskov, der er derovre, imellem Polen og Ukraine, for ligesom at afdække dyrenes frygt. Og det mest frygtede dyr, det er mennesket,
ja.
Ikke?
Så hvordan fandt du håbet frem igen? Altså som forfatter, og altså du føler et ansvar.
Ja, det gør
for din læser,
føler meget stort ansvar.
Ikke bare ja. For at efterlade os nej, i dødsspiralen nej. Med dødsmetal på anlægget og ingen håb. Nej. Hvordan fandt du håbet?
Altså jeg har jo brugt mange forskellige måder at arbejde på. Jeg har brugt tarotkort, og jeg har brugt shaman-trummer og sådan noget. Altså fordi det der arbejde i fantasien er jo på en måde at arbejde i noget underbevidst, som jeg tror på, vi deler rigtig meget af med hinanden. Så hvis man på en eller anden måde kan få snablen ned på den ene eller den anden måde, så kan man få noget hjælp, ikke? Og her, der var jeg simpelthen bare nødt til ligesom at åbne mig. Sådan åbne mit højere jeg. Og jeg havde sådan nogle samtaler med, hvad det nu end er derude. Nu måtte de virkelig lige se at tage sig sammen. og
give dig nogle tegn.
Og give mig nogle tegn, og give mig nogle tanker, der kunne bringe mig videre. Og så kom jeg i mål med den.
Og var der noget konkret, hvor du sådan tænkte, den vintergæk, der kom op der, den gav mig lige troen på, at vi skal nok klare den? Eller...
Nej, det var mere sådan, jeg tror egentlig, er det noget med, at når man... Jeg har jo fået 2 børn. Og man, hvis man så begynder at spekulere på, at der kan gro et menneske inden i mig, det er jo vanvittigt. Helt. Eller man kommer et frø i jorden, og så kommer der, bliver det til et træ. Altså jeg tror for mig var det den der oplevelse af, at grokraften, livsstyrken i naturen, er så stærk, så hvis man vil, kan man ligesom plotte ind i den og blive trukket med. Og for min hovedperson handlede det meget om relationer, om at komme i en ægte relation, hvor han kunne blive til den, han er. Ikke? Altså det er jo Martin Bubers slitte citat, jeg bliver først jeg, når du er du, at det er først i relationen.
Ja, og som også kendetegner en stor del af dit forfatterskab. Ja. Det her med at blive sig selv, ja, og finde sig selv. Ja. Og
det er
sådan
coming of age.
Ja.
Det er jo det, jeg skriver. Det er den samme historie, jeg skriver hver gang.
Ja, og det skal vi runde af med, men først så skal vi høre et stykke musik, og så skal vi snakke lidt om, hvad er det egentlig, du skriver på nu? Mm. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Marvin Gaye hed det her nummer, og altså, det er jo fordi Marvin Gaye er født i dag. Og det var Charlie Puth og Meghan Trainor, der sang om Marvin Gaye. Dagens fødselar her i Morgenrutinen.
Du lytter til Radio 4.
40 år som forfatter, og med masser af ambitioner på menneskehedens vegne. Josefine Ottesen, det er en fornøjelse at have dig med her i Morgenrutinen i dag. Vi skal tale om fremtiden, fordi du har været forfatter i 40 år, og du har et stort og bredt katalog bag dig. Men hvad med fremtiden? Hvad skal du lave de næste 40 år?
Altså forløbig så har jeg en bog, der kommer ud her 10. april, som er en ny højtlæsningsbog, fordi jeg har jo et meget bredt forfatterskab. Der var engang en litterær agent, der sagde til mig, at det var umuligt at være agent for mig, fordi jeg havde ligesom bygget en gård, og så havde jeg slået en masse skure op af alle mulige steder, og jeg var den eneste, der kunne finde rundt.
Og der var alle slags dyr
ja,
på den her gård.
Det var der nemlig. Ja. Så, men jeg har en højtlæsningsbog, som hedder Edderkoppedronningen, som er nummer 2 i den serie, der hedder Liljas eventyr, som handler om søalfen Lilja og hendes venner. Og det, alle de her, ja, der er 3 i alt, de handler om sanselighed, og de handler om, og bind 1, der hedder Dønkalens tårer, den handler om, at hvis ikke man kan mærke, at man er ked af det, så får man det skidt. Så visner man lidt, at alle tårer, der ikke bliver grædt, de bliver til små sten i ens hjerte. Og bind 2 her, Edderkoppedronningen, det handler om det der med at ture og ikke være bange, og at det største mod er at overvinde sin egen frygt. Så det handler om det der med hele tiden at være styret af sin angst. Så jeg prøver at lave de her eventyrlige fortællinger, som alligevel handler om børneliv.
Ja, og det er til små børn, der ikke selv kan læse?
Ja, det er sådan, det kan fra 5 til 10 år. Ja. Altså jeg tror, hvis man går i 4. klasse, kan man godt læse den selv.
Ja.
En meget yndig illustration.
Men du siger, at det er en højtlæsningsbog.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, altså dels er det, fordi jeg synes, at højtlæsning er ekstremt vigtig, også når børnene har lært at læse, faktisk. At det er en måde at introducere det at være læser på nogle planer, som er utrolig vigtige. Men også fordi, at der er en måde, man kan fortælle på, når man ved, at de bliver læst højt, som er en anden måde, end når man skriver til selvlæsning. Fordi der er en voksen med, det betyder også, at der er basis for nogle dialoger og nogle samtaler om noget af det, som måske egentlig kan være lidt svært. Altså når jeg skriver, at de tårer, du ikke græder, de bliver til sten i dit hjerte, så er det vigtigt, at der er en voksen med, i hvert fald for de mindre børn, ikke? Så derfor, jeg holder
Så skriver du lidt sværere, når det er til højtlæsning? Eller
ja.
Mere kompliceret?
Ja, jeg arbejder med meget. Altså, jeg har jo slet ikke... Jeg har jo skrevet rigtig meget letlæsning også, og det er jo... Jeg plejer at sige, hvis der skal stå noget på min gravsten, så skal der stå, hun fik børn til at læse. Fordi jeg er ekstremt stolt af det, fordi der er så mange af mine letlæsningsserier, som har fået... Simpelthen har brudt fortællekoden. Ikke så meget bogstavkoden, men det der med, at man læser videre, fordi man vil vide, hvad der sker, ikke?
Ja.
Og der er jeg jo meget opmærksom på sproget.
Der er det ordens længde og
ja, det er sådan lidt haiku-agtigt i virkeligheden, ikke? Altså, hvor varieret kan jeg lave en tekst, hvor der helst ikke skal være mere end 10 ord i en sætning, og helst ikke være mere end 6 bogstaver i et ord, ikke?
Ja. Og det er noget andet med højtlæsning.
Det er det noget andet med højtlæsning. Det er meget mere, der tænker jeg rigtig meget på, at det skal flyde, når man læser. Så sproget skal være... Det skal have en rytme.
Ja, så ikke for mange indskudte sætninger? Og...
Nej, det skal i hvert fald have... Det har ligesom et flow.
Læser du så højt, når du skriver?
Ja. Nej, altså med de der højtlæsningsbøger, dem læser jeg altid højt for mig selv, når jeg er færdig med dem. Men jeg læser dem også ind som lydbøger.
Ja.
Men, altså,
men der er det jo for sent,
ja,
kan man sige.
Ja,
der er det jo...
For den her, der fik jeg jo... Fordi jeg selv sad med korrekturen, så kunne jeg nå at læse den ind og rette alle de ting.
Undervejs i Drømmemesteren. Ja, så den er både læst højt og redigeret samtidig.
Men Liljebøgerne og Roslillebøgerne og Grønnesøbøgerne og Hullerikbøgerne, som er alle de serier, jeg har lavet, der sådan er baseret på højtlæsning, der læser jeg altid det hele igennem altså højt, når jeg i sidste ombæring. For det skal være rart at læse højt.
Og din ambition er at blive ved med
at få børn til at læse? Og så er jeg i gang med et nyt, stort projekt, som foregår hernede på Sydfyn, hvor jeg bor.
I kategori med Drømmemesteren?
Nej, det er egentlig... Jeg har tidligere skrevet nogle historiske romaner med udgangspunkt i Svendborg-området. Det er lidt i forlængelse af det, jeg vil gerne skrive om det der store fundkompleks, der er ude i Gudmelundeborg. Og så der starter jeg med at skrive om, da de fandt guld, Broholmsskatten. 4,5 kilo guld. Rent guld.
Så det er ikke i fantasy-genren?
Nej, men det bruger nogle elementer.
Ja.
Fordi jeg vil gerne forbinde det også med den form for oplevelse af at være i landskabet, som man har haft tidligere, som jo i virkeligheden det, der ligger til grund. Fantasy er jo i virkeligheden sådan noget bundet noget, ikke? Altså almue, hvor der, verden er befolket med ånder og sådan noget.
Ja, tilbage. Ja. Ja. Så det har nogle af de samme elementer?
Ja, det vil have noget. Ja. Altså, der vil være nogle spøgelser og sådan noget.
Det er et spændende projekt. Hvornår udkommer den?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, det er jo meget, det er jo privilegiet ved at være så gammel og skrive på den måde, som jeg gør, og få så mange bibliotekspenge, som jeg gør, at jeg er jo ikke afhængig af, hvornår jeg skal aflevere ting. Og jeg plejer at være lidt slem til at sætte nogle meget korte deadline for mig selv, så det prøver jeg at lade være med her. Så forløber jeg bare ved at ligesom læse mig ind på stoffet, og så starter jeg faktisk, jeg regner med at lave 3 nedslag. Og det sidste, det bliver det her i 1833, som jo så også kommer til at handle om altså landbrugsreformerne og sådan noget. Hele den der omkalfatring af samfundet, som det var at gå fra enevælde til folkestyre.
Og det er et projekt, som du sidder,
det sidder man nu
og kigger på og arbejder dig ind i, og ikke har nogen deadlines på, men som på den måde er et nyt univers, du er i gang med at tage hul på. Josefine Ottesen, jeg glæder mig så meget til at læse det, og jeg glæder mig til at se, hvornår du bliver færdig med det. Også ret store projekt. Tak fordi du ville være med, både at fortælle om Drømmemesteren, om dit 40-års jubilæum, om din nye højtlæsningsbog og fremtidsplanerne.
Yeah.
Tak fordi du var med i Morgenrutinen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Du lytter til Radio 4.
Morgenrutinen er slut for i dag. Vi når ikke meget mere. Jeg har dog lige et lille stykke musik, jeg kan nå her, og det er Goss med Country Boy, som du får frem til nyhederne.
I feel so wild in the wild. Think the sensation was coded in me as a child. Oh yeah, that's how I'm designed. They planted trees in my soul, in my mind. Country boy, lost in the city. I feel so free in the rain. Open my mouth, drink as much of this world as I can. I guess I'm drowning again. And all the concrete that talks is champagne. Country boy, lost in the city. Hooked on it. Country boy, lost in the city. Might be wrong, but I don't think I'm where I belong. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. I got a rose in my hand, cause it's the pearl of the land. Reminding me who I am. Country boy, country boy, country boy, lost in the city, hooked on everything. Country boy, lost in the city, might be wrong.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.